ይህ ፕሌየር አዳትልክ ራዲዮ ሲል Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 3. noyabrı hepdanın anı günü. Suun programımızda marda alternatör arkalı can etmek, SMS ivermek, internetten peydalanmak kıymasıdır. Türkmenistan'da Rusya vize almak istiliği ve yüz tutma kıymasılıkları saklanıyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika'nın Mali Departamenti Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan urusunun zerurlukları için 3-cü yurtlar arkalı teknologiya ve tiriştiler bilen üçünneden 130 kuruma ve sakta karşı sanksiyaları girizdi. Qadağınçılığı düşünlerin arasında Türkiye'nin, Hıtay'ın ve Birleşen Arap Emirliklerinin dağı rayetleri var. Mundan başqa da Devlet Departamenti hem Rusya qarşı girdilen sanksiyalardan tovu geçmäge yardım eden 90 kuruma ve saxta qarşı diplomatik sanksiyalar girizdi. Rusya'nın yadro yaraqlarının sinyğını qadağan edýän global ilalaşygy tasdiklamagyny ýatyrmagy ýalňyz tarapy ädilen ädim boldy. Şeýle de bu yaraqlary kontrol etmek boýunça halkary rejimine bolan ynama yaramaz täsir ýetirer dip Amerikanyň Devlet Sekretary Antony Blinken 2-nji noýabrda aýtdy. Sol günde Rus Prezidenti Vladimir Putin bu şertnamany tasdiklamagyny ýatyrmak barady karara gol çekdi. Putin günwatar bilen dartgynlyklaryň ýitilýän mahaly bu ädimi geçen aý hudurlapdy. Israel Gaza zorlugynyň iň iri şäheriniň daşyny gabandygyny we ünsüň Hamasy ýok etmäge gönükdirilendigini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Palestinanyň anklawyna himayatyn geçip bilmegi üçin çaknysklara arakitme bermek urunda Premier-Ministr Benjamin Netanyahu'a batış etmegine garysylýar. Konfliktiň 4 hepde töwereg dowam etmeginiň arasında Birleşen Ştatlaryň Dewlet Sekretary Antony Blinken Netanyahu bilen gepleşikleri geçirmek üçin soňky aýda 2-nji gezek Israila geldi. Israilin harbalary Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Jeňçiler hüjüm etmek üçin yer asty tünneller arkaly ur we gaç taktikasyny ulanýarlar. Pakistan dokumentleştirilmedik 13 000 Owgan raýatynyň ýurtdan çykmagyny tizlendirmek üçin 3-nji noýabrda täze serhet geçiş nokutlaryna ýoly goýandygyny eglan etdi. Islamabad muny bozgunlar we hukuk toparlarynyň bu baradaky meýillerini gaýtadan seretmek baradaky çağırşlaryna hem garamazdan amal etdi. Maglumata görä Pakistany terk etmek üçin adamlaryň has köp gelýän demirazyk günwatardaky Turkham serhet geçilgisindäki detgallaryň sany 3 hesse artdyrylypdyr. 2-nji noýabrda Pakistanyň serhedinden 19744 owgan raýaty geçdi. 17-nji sentýabrdan bäri bu gürkizji 147949 adama deň boldy. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adama ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutuk edilýändigi barady duýdurusyndan soň boldy. Islamabadda ýaşaýan Pekay Azizi 31-nji oktýabrda azatlygyň owgan gullugyny özleriniň islendik mahaly ýurtdan çykarylmak howpy astynda ýaşaýandyklaryny, bu sebäple juda alada galýandyklaryny we geljekki ykbalarynyň näme älimdigini aýtdy. Türkmenistanlı boksçı Dayanç Durdunipesov yurdun tarihinde ilkinci ezek Aziyanın Boks Konfederasyasının Aziya yetkinçikler çempiyonu boldy. Bu varada Guromanın web saytında habar verilýär. Qazaqstanın Astana şehrinde geçýän yaşlaryň we yetkinçikleriň arasındaky Aziya çempionatında 16 ýaşly Durdunipesov final duşugunda Kyrgyzstanly Ahmadi Arwazadan üstün çykdy. Olar 63 kilogram agrymda bäsleşdiler. 2-nji noýabrda geçirilen duşun 1-nji urgy alys çalşygynda Kyrgyzstanly boksçy Durdunipesow nakaut ýerlese de, türkmen türgüni soňundan ukybynyň hasabyny Aziýanyň boks konfederasiýasynyň Aziýa ýetkinçikler altyn medalyny almagy başardy. Astanadaky boks boýunça Aziýa çempionaty 23-nji oktýabrdan 4-nji noýabra çylyny dowam edýär. Germaniýanyň daşary işleri ministri Annalena Baerbock 3-nji noýabrda Günorta Kavkaz tewitine sapar edip, Dağlyk Garabagdaky ýagdaýlary maslagy deder. Baerbock Ermenistanda daşary işleri ministri Ararat Mirzoyan bilen duşuşar. 4-nji noýabrda German baş diplomatynyň Bakuwda özüniň Azerbaýjanly kärdeşi Ceyhun Bayramow bilen hem gepleşikleri göz öňünde